Rajabu, msikilizaji popote ulipo, zimegonga saa 7 kamili hapa Washington na kukaribisha kwa habari za dunia za hivi punde. Jina langu ni BMJ Mridhi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Benki ya Dunia imesitisha utoaji wa mikopo mipya kwa Tunisia iliyokabiliwa na uhaba wa fedha baada ya rais wa nchi hiyo Kais Saied kuibua shutuma za ubaguzi wa rangi kwa kutoa maoni ya uchochezi dhidi ya wahamiaji wa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Wahamiaji hao wamekabiliwa na wimbi la ghasia nchini humo na mamia ya watu wamekosa makazi katika muda wa wiki mbili zilizopita tangu Saied amuru kwamba hatua za haraka zichukuliwe dhidi yao, akidai bila ushahidi kwamba uwepo wao unawakilisha njama ya uhalifu. Kiongozi wa Benki ya Dunia anayemaliza muhula wake David Malpass amesema maelezo ya Saied yamechochea unyanyasaji na ghasia nchini Tunisia. Ameeleza hali hiyo inatia wasiwasi, lakini akaongeza kwamba hatua za karibuni za serikali ya Tunisia kuisaidia wahamiaji zilikuwa ni sahihi. Kwa mujibu wa taarifa ya Februari 12 kwenye ukurasa wa Facebook, Saied aliwataka maafisa wa usalama na mamlaka kuwa kamata na kuwarejesha wahamiaji na kusema uhamiaji ni njama ya kubadilisha idadi ya watu wa Tunisia na kuifanya nchi ya Kiafrika tu isiyo na uhusiano na ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu. Watu 15 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa leo Jumanne katika mlipuko kwenye soko lenye watu wengi katika mji mkuu wa Bangladesh, Dhaka. Afisa wa huduma ya azima moto nchini humo amesema. Afisa huyo amesema kwamba mlipuko huo ulitokea ndani ya jengo lenye ghorofa 7 na kusababisha uharibifu kwenye ghorofa 2. Amesema kulikuwa na maduka kadhaa ambayo yalikuwa yakiuza bidhaa za usafi na bidhaa za nyumbani, na upande wa pili wa jengo hilo uliharibiwa kabisa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri wa ulinzi wa Russia amesema leo Jumanne kwamba kuteka mji wa mashariki wa Ukraini wa Bakhmut ni hatua muhimu katika mkakati wa kuanzisha operesheni za mashambulizi ya ndani zaidi katika eneo hilo, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiahidi kwamba ataendelea kupambana kuikomboa Bakhmut. Waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu ametaja Bakhmut kuwa kitovu muhimu cha ulinzi kwa vikosi vya Ukraine alipokuwa akizungumza na maafisa wa kijeshi, na kusema kwamba kukiteka kutatoa fursa kwa wanajeshi wa Russia kuingia ndani zaidi katika safu za ulinzi wa Ukraine. Katika hotuba yake ya usiku wa kuamkia jana Jumatatu, Rais Zelensky alisema makamanda wake wa kijeshi waliunga mkono kwa kauli moja kutojiondoa kutoka Bakhmut, mji ambao umekuwa eneo la mapigano makali ya miezi kadhaa sasa. Msemaji wa mshindi wa uchaguzi wa rais wa Nigeria mwezi uliopita, Bola Ahmed Tinubu, amemshutumu mgombea wa chama kikuu cha upinzani kwa kufanya kile alichokiita vituko vya kipuuzi kwa kuwaongoza wafuasi kupinga matokeo ya uchaguzi huo. Maelfu ya wafuasi wake waliovalia nguo nyeusi na kuongozwa na mgombea huyo aliyeibuka wa pili katika uchaguzi wa Februari 25 wa urais, Atiku Abubakar, waliandamana hadi makao makuu ya tume ya uchaguzi kwenye mji mkuu Abuja na kuzuia lango la kuingilia, wakidai kwamba uchaguzi huo unapaswa kurudiwa. Na spika wa bunge la Marekani Kevin McCarthy atakutana na rais Tsai Ing-wen wa Taiwan wakati wa ziara ya kiongozi huyo atakayoifanya hapa nchini Marekani katika wiki zijazo, kwa mujibu wa ripoti za vyombo mbalimbali vya habari. Rais Tsai atawasili katika jimbo la California mwezi Aprili, ambako anatarajiwa kutoa hotuba katika kituo cha Ronald Reagan karibu na mji wa Los Angeles. Ni hayo tu kwa sasa, nampisha mwenzangu Idi Ligongo akuletee mpango wa kwa undani. Mimi naondoka, jina langu ni BMJ Mridhi, tuonane wakati mwingine inshallah.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia tangazo la kundi la M23 kwamba litasimamisha mapigano huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini hali halisi ipo vipi?
Hali sisi tunaviona kwa sasa ni kusema kwamba wenyewe M23 wamesema kwamba leo wanaweza wakasitisha mapigano, lakini bado habari ambazo tumepata ni kusema kwamba bado wanaweza kupigana, ila tutatizama mpaka jioni tuone hali itakavyokwenda.
Hayo yakiendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchini Nigeria wapinzani bado wanaendelea na kupinga matokeo ya uchaguzi wa hivi karibuni. Tatizo ni nini hasa?
Ukitazama wengi ambao wamekuwa wakienda tofauti na kutokubaliana na matokeo ni hasa kwa namna gani mgombea wa chama tawala Tinubu aliweza kushinda, na hasa kwa kushinda kwa kiasi kidogo, kwa majini ndogo ya kura dhidi ya upinzani wake wa karibu Atiku Abubakar, lakini vile vile Peter Obi.
Naam, basi msikilizaji wangu, na kusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Karibu. Naam, karibu katika Kwa Undani ambapo leo hii tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kile ambacho kinaendelea kuonekana kutokea huko ni swala la tangazo la kundi la M23 kwa kusema kwamba watasimamisha mapigano hii leo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito kwa waasi wa M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu mkataba wa sitisho la mapigano ambao ulikuwa ukitarajiwa kuanza hii leo. Antonio Guterres amekaribisha juhudi za kieneo na za kimataifa zinazoongozwa na rais wa Angola na Umoja wa Afrika kwa ajili ya kujaribu kuzuia mzozo ambao umekosesha makazi maelfu ya watu hadi hivi sasa. Masaa machache kabla ya tangazo la sitisho la mapigano ambalo lilielezwa na rais wa Angola kuanza, mapigano makubwa baina ya jeshi la Angola na kundi la M23 yameendelea katika jimbo la Kivu Kaskazini. Katibu mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa ameshitumu ghasia zote dhidi ya raia na kutoa wito kwa makundi yote yenye silaha kuweka silaha zao chini na kuacha ghasia kabisa. Hasia zinazoendelea zimekosesha makazi maelfu ya watu katika mwaka uliopita na kusababisha kuzuka kwa shutuma kwamba Rwanda inafadhili waasi, ambapo Kigali imekanusha tuhuma hizo. Ikumbukwe mwishoni mwa juma rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitembelea katika jiji la Kinshasa, na kile ambacho aliyekiweka bayana ni kufanya mazungumzo na viongozi wa mataifa hayo mawili ya DRC na Rwanda kwamba wafikirie namna ya kusitisha hali hii ya mzozo unaoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na hayo yote, hapa nimezungumza na Asani Kazungurumza ambaye nikataka kufahamu kile ambacho anakijua kinachoendelea kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa hivi sasa. Asani, labda utueleze nini kinaendelea kwa hivi sasa na hali halisi iko vipi mara baada ya tangazo kwamba M23 itasitisha mapigano, mapigano ambayo ilitangaza kusitisha majira ya saa 6 kamili mchana. Hali ikoje?
Hali sisi tunaviona kwa sasa ni kusema kwamba wenyewe M23 wamesema kwamba leo wanaweza wakasitisha mapigano, na muda wenyewe ambao walikuwa wanazungumzia ilikuwa ni saa 6 masaa ya mashariki mwa Kongo, lakini bado habari ambazo tumepata ni kusema kwamba bado wanaendelea kupigana. Kwa hiyo watu wanaishi katika sintofahamu, ila tutatizama mpaka jioni tuone hali itakavyokwenda.
Lakini matumaini ya watu kuona swala hili linafanyika yakoje hapo? Watu wanaamini kweli M23 hii leo watasimamisha mapigano?
Tumaini lilikuwepo kufuatana na jinsi rais wa Ufaransa mwenyewe alivyozungumzia, lakini ukifuatana na hawa watu huwa wanazungumzia mambo yao, sio mara ya kwanza kusema kinaka ubaga kwamba watasitisha mapigano. Kumbuke hapo awali walikuwa pia tena wakati walitoka sehemu za Nairobi kule, walizungumzia kwamba wanataka kusitisha mapigano, lakini baada ya siku tu kidogo walianza tena kupigana. Matumaini sio inakuwa ile matumaini ya kuangalia tuone kipi kazi itakavyokwenda, lakini wenyewe ukiangalia historia yao sio historia ya kuaminisha kabisa.
Lakini ukiangalia katika taarifa ambao wameitoa ya kusitisha mapigano, kikubwa ambacho wamekieleza ni nini hasa? Wameashiria kwamba safari hii wanamaanisha kile wanachokizungumza, au ilikuwa ni taarifa ambayo ipo tu ya kiujumla jumla?
Yenyewe taarifa yenyewe walizungumzia kiwazi kwamba ilikuwa kufatana na zile mbinu za Rais Lorenzo wa Angola na zile pressure zilitokea kwa Rais wa Ufaransa, ilikuwa zile pressure zikafanya kwamba wenyewe wakubali kwamba watasitisha mapigano. Sasa watu walikuwa na imani kuona kwamba Ufaransa wameingia ndani, na hiyo huyo Lorenzo kama vile mshirikishi wenyewe wa shida yenyewe la mashariki, imani ikawa kwamba mara hii hali inaweza ikawa shwari kidogo. Lakini mpaka sasa hivi tunazungumza na ndugu mtangazaji, hakujawa kabisa ile proof ya kuonyesha kwamba tumeingia sasa katika kuachana na vita. Hali bado inaendelea kuwa tete huko sehemu za mashariki.
Mara nyingine huwa wanatoa zile taarifa ya kusema kwamba ili sisi kufanikisha hili, masuala mawili matatu lazima yawe yamefanyika. Wao masharti gani ambao pengine walitoa kuona kwamba endapo yatatekelezwa basi watasimamisha haya mapigano kwa siku ya leo, au hakukuwa na masharti yoyote kutoka kwao?
Ukisoma ile communique ambao wameandika, masharti makubwa ambayo naweza nikasema kibinafsi kwamba yalikuwepo ni kusema kwamba Rais Tshisekedi alikubali sasa. Rais Tshisekedi alikubali kwamba wakisitisha mapigano, yeye na serikali yake wamekubali kukaa kwenye meza ya majadiliano na wapate kupata suluhu katika shida hiyo. Sasa hiyo kukubali kwa Tshisekedi inamaanisha kwamba serikali imesha kuwa tayari kuzungumza nao, na hiyo ndio iliwapatia imani ya kusema wanaweza wakasimamisha na serikali itakuwa wazi sasa kuzungumza nao. Maana hapo awali serikali ilikuwa inakataa kabisa kuzungumza nao.
Kwa mazingira ambayo yapo, unadhani serikali ya Rais Felix Tshisekedi itakubali kuzungumza nao, kukaa nao meza moja? Maanake masharti ambayo wamekuwa wakiyatoa ni kama vile kutaka sasa kuwa sehemu kubwa tu ya jeshi, halikadhalika ya serikali na jumuiya nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hiyo sasa itafuatana na vuta ni kuvute ya serikali, kati ya serikali na wenyewe. Lakini naweza nikakufahamisha kwamba bunge la taifa hapa lilichukua azimio miezi iliyopita kusema kwamba hakuta kuwepo tena kuingiza katika jeshi la nchi wale watu ambao wanatoka katika hizi makundi za kupigania zinazofanya vita katika nchi. Kwa hiyo bunge la taifa litoa azimio, na serikali yenyewe ilisema kwamba inaweza ikakubali baadhi vitu ambavyo wanahitaji, lakini sio kwamba watawaingiza katika jeshi la nchi. Inaweza ikawezekana pengine baada ya majadiliano wakaingizwa katika serikali na mashirika mengi, lakini kijeshi itaomba pia bunge tena ikutanane na ipate kutoa azimio kusema kwamba yale makundi ambayo yanapigana hayaruhusiwi kuingia katika jeshi la nchi.
Nyinyi sasa, kama wachambuzi, kwa hali ya mambo ilivyo hivi sasa, mnadhani hii amani ambayo imekuwa ikipigiwa kelele na jumuiya hata ya kimataifa, hasa kwenye kundi hili la M23 ambalo limepamba moto kweli toka kipindi cha mwaka jana, mnaona hali hii inaweza kuelekea katika hali nzuri ya utulivu, au bado mnakuwa mna wasiwasi? Na kama mna wasiwasi mkubwa mliokuwa nao ni nini hasa?
Wasiwasi kwanza nakuwa niyo hali ya kuto kuaminiana kati ya nchi jirani, hususan nchi za huko mashariki, na raia ambao sisi tunaishi katika mashariki. Unakuwa hiyo hali ya kuto kuaminiana, maana kama sisi tunavyojua, ni mtangazaji, ripoti nyingi sana zilitolewa kutoka Umoja wa Mataifa, hususan shirika mbalimbali, kusema kwamba hizi nchi hizi hawa majirani zetu hawa, asilimia yao sana wanatumania asilimali ya kutoka mashariki mwa Kongo. Kwa hiyo inakuwa ni kama hali ya kuonesha kwamba kila wakati wakiwa wako katika shida kiuchumi wanakuwa ni tumaini wana dimensio ili wapate kupora mali. Tunakuwa kama vile tunakuwa na hiyo hali ya kujua tu kufuatana na hawa majirani zetu hawa, hizi nchi ambazo tunakuwa na mipaka zinakuwa na hiyo kama inakuwa kama tapia sasa. Kwa hiyo itaomba muda mrefu sorry, kwanza nchi yenyewe jirani ya Kongo jirani iwe na jeshi ambalo litachukua kweli security ya mipaka yake, na sisi sote katika hii African community tuwe na yani policy nzuri ambazo zitakataza nchi ziwe zinaingiliana kati ya zenyewe. Na wacha ikienda katika hiyo njia huko mbele tunaweza tukawa na imani zaidi, lakini kama kuchukuliwe mipango ile ambayo inaweza kuleta kinaweza kukatia vipengele vya kuwa na zile policy ambazo zinaweza kukataza nchi kuingia katika nchi nyingine ya majirani, kama zitakuwa vigumu.
Unadhani mtego ambao upo hivi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kujinasua?
Mimi na imani kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kuwa na huo uwezo, kwanza inafuatana na leadership yenyewe. Unajua rais wa Faransa huyo alikuwa hapa hizi siku mbili tatu zilizopita, na katika ile press conference ambayo rais Tshisekedi alikuwa na rais wa Faransa, kuna baadhi ya vitu ambavyo alizungumzia kweli vilishangaza raia, kufuatana na TCA mwenyewe rais Tshisekedi alivyochaguliwa na vingine. Yaani hali kama hiyo inaonyesha kwamba hata katika enzi za juu kunakuwa weaknesses zinakuwa nyingi, na ukiwa kama bado na kiongozi ambayo kufuatana kutoka kwa enzi za juu hali sio kwamba inaboreshewa vizuri, huwa inakuwa shida kusema kwamba sera ziwe nzuri na policy iwe nzuri na vingine. Mimi na imani kwamba pengine leadership ikiwa nzuri zaidi, tukiwa na rais na serikali ambayo inajiboresha vizuri zaidi, unaweza kukawa mipango mizuri na ambayo inaweza kukusaidia. Na wazia hiyo ndio shida bado ingali katika uongozi wa nchi hii.
Naam, huyo ni Asmani Kazunguruka akizungumza nasi juu ya mustakabali wa usimamishwaji wa mapigano ambayo yalitangazwa kufanyika hivyo hii leo na kundi la M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini habari ambazo bado zinaendelea kutoka huko, baadhi zikisema kwamba kuna sehemu kulikuwa kuna viashiria ya mapigano kuendelea, lakini jambo hili tutaendelea kulifuatilia kujua nini hasa ambacho kimetokea, kama taarifa ile ambayo imetolewa na kundi la M23 basi ujumbe wake umetekelezwa kama ulivyoelezwa. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo tunaendelea kuangalia yale ambayo yanaendelea kujitokeza mara baada ya uchaguzi wa Nigeria, ambapo msemaji wa mshindi wa uchaguzi mkuu wa Nigeria mwezi uliopita Bola Ahmed Tinubu ameshutumu mgombea wa chama kikuu cha upinzani kwa kuandaa ukumbi wa michezo kwa kuwaongoza wafuasi kupinga matokeo ya kura. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito kwamba hali iendelee kuweka kuwa ya utulivu, ambapo ikumbukwe maelfu ya wafuasi waliovalia nguo nyeusi na kuongozwa na mgombea aliyekuwa mstari wa mbele katika uchaguzi wa Februari 25 wa urais Ali Atiku Abubakar waliandamana kwa kupinga katika makao makuu ya tume ya uchaguzi kwenye mji mkuu wa Abuja Machi 6 na kuzuia lango la kuingilia wakidai uchaguzi urudiwe. Bwana Abubakar, makamu wa rais wa zamani aliyegombea urais kwa mara ya 6, ameapa kupinga ushindi wa Tinubu mahakamani akidai kuwa uchaguzi uliibwa na kulikuwa na vitisho kwa wapiga kura. Tume ya uchaguzi imesema bwana Tinubu ameshinda uchaguzi huo kwa 37%. Sasa kile ambacho tunataka kukijua ni kwamba nini ambacho kinasababisha hali hii iendelee kujitokeza ya kupinga matokeo ya uchaguzi huo. Huyu hapa ni Goodluck Ngingo, mchambuzi wa masuala ya kisiasa.
Ukitazama wengi ambao wamekuwa wakienda tofauti na kutokubaliana na matokeo ni hasa kwa namna gani mgombea wa chama tawala Tinubu aliweza kushinda, na hasa kwa kushinda kwa kiasi kidogo, kwa majini ndogo ya kura zidi ya upinzani wake wa karibu Atiku Abubakar, lakini vile vile Peter Obi, na hasa taasisi zingine za uangalizi zikiwa nje zile za Afrika kuamini ya kwamba kulikuwa na matatizo mengi ya kiuchaguzi ambayo kimsingi yangeweza kufanya kwamba matokeo yasiwe ya kutosheleza kuweza kutoa mshindi. Lakini ukitazama vile vile ushindi wa mji wa Lagos ambao ulikwenda kwa Peter Obi, ambao ilikuwa ndo ngome ya mgombea wa chama tawala Tinubu, na ambaye pia alikuwa meya muda mrefu wa Lagos, ile imetoa taswira ya kwamba kama matokeo yale yaliweza kupikwa. Lakini vile vile ukitazama kula ambazo ameweza kumpa ushindi dhidi ya idadi ya Nigeria, kwa hiyo kuna mambo kadha wa kadha ambayo yameweza kutiliwa mashaka. Na ukitazama hata matamko ambayo yameweza kutolewa na barozi kama barozi wa Marekani na kusema kwamba matokeo ya uchaguzi yajiendana na matakwa ya Nigeria, na vile vile kuweza kuunga mkono hatua ambazo wamesema watazichukua akiwemo Atiku Abubakar pamoja na Peter Obi za kwenda mahakamani kuweza kupinga matokeo yenyewe ya uchaguzi. Kwa hiyo ukitazama wote hawa wanaelekeza lawama kwenye tume ya uchaguzi ya Nigeria kwa kuamini ya kwamba haikufanya mchakato wa haki hata kwenye namna majumuisho ya kula, lakini vile vile ushindi ambao umeweza kupata kwa mgombea wa chama tawala wanaamini ya kwamba ukutokana na matakwa au mtazamo wa Nigeria walio wengi.
Msemaji wa mshindi wa uchaguzi wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu ameshutumu kwamba mgombea wa chama kikuu cha upinzani kwa kuandaa ukumbi wa michezo na kuongoza wafuasi wengine kupinga hizi kura ama majibu ya uchaguzi. Kuna uwezekano wowote ule wa kubadilisha haya ambayo yapo mpaka hivi sasa? Good luck.
Kuweza kubadilisha matokeo itategemea ni kwa namna gani ama ushahidi wa kiasi gani ambao utapelekwa mahakamani wa kuweza kupinga matokeo, lakini kama ambavyo tunafahamu chaguzi nyingi za Afrika imekuwa ni vigumu sana kuweza kubatilisha matokeo katika mahakama za kiuchaguzi, ingawaje kwenye nchi kadhaa yalishawahi tokea na kuweza kubadilisha matokeo, lakini mara kadhaa imekuwa ni vigumu sana, na hasa ikizingatiwa kwamba hakuna sana ushahidi ambao unaweza kujitosheleza ambao umeweza kuzungumzwa na wagombea wengine nje ya kuamini tu kwamba majumuisho kula kwenye baadhi ya vituo yalifanyika nje ya wakati, lakini wakiamini vile vile kura zingine ambazo zilikuwa zimeshaweza kupigwa zilionekana katika baadhi ya vituo vya kupigia kura, ambavyo mara kadhaa tumeshuhudia kwamba mahakama hizi za kikatiba, mahakama ambazo zinadili na uchaguzi, zikitoa mahitimisho au maamuzi ya kwamba kweli kulikuwa na mapungufu, lakini yasingeweza kuathiri kura za jumla za urais, na hasa kutokana na madhaifu yenyewe ya kikatiba hasa Nigeria, ambako mshindi anashinda kwa kupata wingi wa kura. Tazama baadhi ya mataifa ambayo yamejaribu kuhakikisha kwamba uchaguzi wa rais unatoa basi kiongozi ambaye anaungwa mkono na watu wengi, kwa kuweka mazuio ama maelekezo ya kikatiba ya kwamba lazima apate nusu ya kura zote zinazopigwa, kitu ambacho Nigeria hawana. Kwa hiyo tutazami ya kwamba kama inaweza kaleta utofauti zaidi, lakini kama kungekuwa na utaratibu wa kuhitaji zaidi ya nusu ya kura, tunaweza kuamini labda mahakama ingeweza kubatilisha na kuruhusu mzunguko mwingine wa pili wa uchaguzi, lakini kwa sasa hatuoni hilo likifanyika, na ikizingatiwa kwamba mshindi vile vile ametokana na chama tawala, lakini vile vile mshindi ana ukwasi mkubwa wa kifedha ambao wakati fulani katika nchi za Kiafrika hizi imekuwa ni sababu ambayo inaweza kumfanya mtu aweze kushinda uchaguzi nje ya sera zake na kwa namna gani anaweza kujinadi.
Atiku Abubakar huyu ni mpinzani mkuu wa Tinubu. Kile ambacho amekiweka bayana kwamba yeye anataka kwenda mahakamani. Ana ushahidi unadhani wa kutosha wa kuweza kukubatilisha haya matokeo na mahakama ikamsikiliza? Kwa sababu kama umezungumzia, bado bwana Tinubu ana ushawishi mkubwa sana katika siasa za Nigeria.
Au kitazama hakuna sana sababu kubwa kama nilivyozungumza kwamba waangalizi wa Afrika wakiongozwa na Rais Kenyatta waliweza kuzungumza wazi ya kwamba hakuna sana mapungufu makubwa ambayo yangeweza kuathiri matokeo ya uchaguzi, ambako mara kadhaa kwenye kesi kama hizi watatazama mtazamo wa angalizi wa kimataifa wakiwemo angalizi wa kazi ambao mara nyingi wanatokana na jumuiya za karibu za kiwanachama, ukiacha mabarozi na taasisi zingine za nje ambazo zimeweza kutilia shaka matokeo ya uchaguzi, lakini taasisi nyingi za uangalizi wa Afrika hazijatilia shaka matokeo ya uchaguzi. Kwa hiyo hatuamini sana kama unaweza kuwa na ushahidi wa kuweza kutosha kuweza kubatilisha matokeo, na kama nilivyosema ya kwamba mahakama inaweza ikaridhia kwamba kuna mapungufu ya kiuongozi ama ya katika taasisi nzima yenyewe ya uchaguzi ya Nigeria, lakini haiwezi kuathiri matokeo jumla ya urais. Na kama nilivyosema ya kwamba kwa sababu ya mapungufu upungufu wa madhaifu ya kikatiba ya kutaka tu wingi wa kura wa mgombea kuweza kumpa ushindi, basi hilo inaweza ikawa isilete faida sana kwa Atiku Bakari na wenzake katika kuweza kubadilisha matokeo yenyewe ya jumla uchaguzi wa urais.
Nini ambacho tafsiri yake mnaipata mara baada ya huu uchaguzi? Ni kwamba Tinubu hakubaliki au anakubalika? Maanake tumeanza kuona visa mbalimbali vya watu waki kama vile kudhihaki ushindi wake. Alikadhalika ikichukuliwa kwamba pengine mambo haya yalitakiwa yaonekane sana wakati wa kampeni, tofauti na mara baada ya uchaguzi. Hii inatoa ishara gani? Ni kukubalika au kutokubalika kwa huyu rais mteule wa Nigeria?
Ukitazama kwamba sehemu kubwa ya Nigeria sasa ni vijana, lakini vijana hawa ndio walikuwa kimuunga mkono zaidi Peter Obi, lakini kikubwa ambacho kimeweza kuonekana kwenye matokeo ya uchaguzi ya kwamba vijana wengi hawakushiriki zoezi lenyewe la kupiga kura, na wale wengi ambao walishiriki ni umri wa kati na umri wa juu ambao kimsingi wamekuwa kimuunga mkono Tinubu na kutokana na ushawishi wake na ukwasi wa fedha. Kwa hiyo baada ya matokeo vijana wengi hawajaridhishwa na matokeo, lakini ukitazama kwa mahudhurio yenyewe ya uchaguzi vijana wengi hawakuhudhuria kuweza kupiga kura Nigeria, lakini baada ya matokeo wanaamini mgombea alikuwa anamuunga mkono angeweza kushinda, lakini ni vigumu kushinda bila wenyewe kushiriki zoezi la kupiga kura. Kwa hiyo ukitazama unaona ya kwamba kutokana ama na kukosa ukwasi wa kutosha wa kifedha wakina Peter Obi hawakufanya hamasa kubwa kwa vijana kuweza kuwapigia kura na kuweza kubatilisha matokeo yenyewe ya uchaguzi. Waliacha tu kuamini ya kwamba vijana wengi wa Nigeria wanaweza kushiriki zoezi la kupiga kura na kupata ushindi wa moja kwa moja, na ndio maana kama nilivyozungumza kwamba kwenye mji mkubwa kama Lagos ambao sehemu kubwa ni vijana, Peter Obi aliweza kushinda, lakini miji mingine watu wengi hawakuweza kupiga kura, hasa vijana. Walipiga kura wazee na wengine ambao wanaunga mkono chama tawala cha Bwana Buhari na wenzake. Kwa hiyo ndio haya imekuwa changamoto ya kuweza kuwapa wao matokeo ya uchaguzi, na hao ndio wamekuwa mara kadhaa wakikebei hasa umri wenyewe wa miaka 70 wa Tinubu na kutazama kuona kwamba hana nguvu za kufaa kuwa rais na mkadha wa kadha, lakini ushiriki wao kwenye zoezi lenyewe la kupiga kura haukuwa kutosha, na ndio maana inawezekana matokeo pia hayakwenda kama vile vijana ambavyo wameweza kutazama. Na ndio kama nilivyorejea hapo awali ya kwamba wanaweza wakakosa sababu za msingi za kuweza kubatilisha matokeo jumla ya rais, na hiyo inaweza isiathiri sasa ushindi wa bwana Tinubu.
Mustakabali wa Nigeria baada ya uchaguzi ni nini hasa?
Ukitazama siasa za Nigeria bado zina changamoto kubwa, hasa kwa sababu kama nilivyosema ya kwamba wanaoendesha siasa ya Nigeria ni wenye ukwasi wa kifedha, hasa wenye umri mkubwa ambao waliweza kunufaika na kipindi cha mpito cha Nigeria wakati wa utawala wa kijeshi kuweza kujirimbikizia mali na rasilimali za kutosha ambazo zinawafanya urais wa kuweza kuendesha siasa, na ili tabaka la vijana liweze kuleta viongozi manake lazima kweli yafanyike mageuzi, hasa mageuzi katika mfumo mzima wa kufanya siasa, lakini vile vile ushiriki wa kisiasa Nigeria. Ingawaje tunatazama ya kwamba kumekuwa ni malalamiko makubwa kutoka kwenye mataifa makubwa kuhusu matokeo yenyewe uchaguzi, lakini kama ilivyozoeleka ya kwamba mwisho wa siku mataifa makubwa kama mahakama ikisema Tinubu ushindi wake ni halali, manake atamuunga mkono bwana Tinubu kwa mujibu wa mikataba ya Vienna ya mahusiano ya kimataifa na mahusiano ya kibalozi, hayatakuwa na namna ya kuendelea kuunga mkono wagombea upinzani ambao walioshindwa, na tuamini kama wao wanaweza kubatilisha siasa Nigeria. Lakini mwisho wa siku kitazama Tinubu na Atiku Bakari vile vile ni matajiri ambao tunaamini interest zao zinafanana, hata mwisho wa siku haitakuwa zaidi katika kutazama maslahi yenyewe ya Nigeria, ni hasa zaidi katika kutazama maslahi yao wenyewe binafsi. Kwa watu waamini kama kunaweza kuwa na mabadiliko yoyote ama kunaweza kuwa na tofauti, au labda tunaamini tabaka la vijana linaweza kuleta chachu ya mageuzi baada ya miaka kadhaa ijayo, hasa kutokana na namna ambavyo wamekuwa wapendezi na viongozi ambao umri wao umekwenda kuweza kushika uongozi Nigeria, na wakiamini kwamba hao ndio wamekuwa kuleta changamoto na matatizo ambayo vijana wamekuwa kukumbana nayo.
Naam, asante sana. Huyo ni Goodluck Ngingo, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza nami kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kule nchini Nigeria, ambapo licha ya matokeo kutangazwa bado upinzani unaendelea kuwaeleza wafuasi wake waendelee kupinga matokeo hayo ya uchaguzi, huku katika mitandao taarifa mbalimbali ama vitu vya kudhihaki ama kumdhihaki mshindi wa uchaguzi wa Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, kama atakuwa ni rais mwenye umri mkubwa wa taifa hilo la Nigeria, taifa ambalo lina idadi kubwa ya watu wengi barani Afrika, halikadhalika taifa lenye uchumi mkubwa kuliko taifa lolote barani Afrika. Tutaendelea kuangazia kile ambacho kinaendelea kujitokeza nchini Nigeria katika siku zijazo. Kutoka katika meza hii ya Kwa Undani, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukrani za dhati zikufikie wewe msikilizaji kwa kuwa nasi katika matangazo haya.